Du, Renate?
Hei, ja.
Jeg så på en 20-tallsfilm her om dagen.
Ja.
Om Bonnie og Clyde.
Så gøy.
Og den filmen var egentlig litt kjedelig.
Var det?
Men, ja, det var faktisk det. Men at 20-tallet jo bølger. Så alle damene hadde jo bølger. Liksom store bølger, små bølger, rufsete bølger, glatte bølger. Og så tok jeg meg selv at jeg egentlig bare satt og så på filmen for å se på bølgene. Og da tenkte jeg jo på deg.
Ja, du gjorde det.
Ja. Du som ser økende lengder og fugler som har forskjellige farger. Og
ja, man trenger ikke å lete så langt for å finne inspo egentlig. Bare sette inn det frisørgiret, så er det der.
Ja, ikke sant?
Ja, det er gøy.
Nei, det var spesiell opplevelse. Bare, oi, shit, er det det jeg gjør, faktisk?
Det har nok vært sånn lenge. Det sånn, hvis du ser en fotballkamp, så følger alle med på favorittlaget, mens vi sitter egentlig og ser på hårsveiser. Og det er sånn det er.
Ja, det er det.
Ja, det er bare å innrømme det. Velkommen til Hårpodden, jeg heter Renate.
Jeg heter Ann-Marit.
Ja. Hva har du på hjertet i dag, Ann-Marit?
Nei, vet du hva? Egentlig veldig lite, bortsett fra å se på 20-tallsfilmer.
Ja, sant.
Så veldig lite å meddele fra denne kanten, altså. Men hva med deg?
Jo, jeg, for meg så surrer det opp i hodet. Det går i skolevalg og skovalg og ja, du vet. Alt som skal skje til uka eller til lørdag, det surrer i hodet. Hva skal jeg si, hva skal jeg ikke si, hvordan er det med billetter, er alt på stell, hva skjer hvis ikke det går av seg selv, liksom, hvordan skal vi ta det inn, ja, det er alt. Men så vet jeg det går bra.
Det er bak stolen du snakker om nå, ikke sant?
Ja, det er jo finale på lørdag, så ja.
Ja, det blir spennende.
Ja, og det som er fint er jo, jeg lekker jo som en sil når jeg har gode nyheter, så vil jeg dele med hele verden. Men nå må jeg si at jeg faktisk har klart å holde meg i en måneds tid, faktisk, med hvem som går av med seieren og ikke. Det er ikke dårlig.
Nei, og jeg vet ingenting, og det kjenner jeg glad for jeg også lekker som en sil og klarer ikke å holde på sånne ting.
Nei, man vil liksom bare buse det ut, men det er sånn, jeg er ekstremt dårlig på livet da, og så var det venninna meg som spurte, altså det en av mine beste venner som deg, typ. Ja, vi vinner den og den kategorien. Og da hørte jeg og sa at nei, det er jo ikke avgjort. det er helt vilt, for jeg er ikke noe god på sånn. Og det var jo liksom helt shameless, det syntes ikke på meg at det lugde engang, men det var litt sånn, oi, jeg kan det.
Har du plutselig kommet dit?
Jeg har plutselig kommet dit. Og skammer meg litt etterpå, men sånn er det bare.
Nei, det blir kjempegøy. Jeg gleder meg enormt.
Ja, det gjør jeg jo. Men jeg gleder meg enda mer til dette her nesten, fordi vi har jo med oss en gjest i dag.
Stemmer.
Og i over 30 år har Dada frisøren befunnet seg i Bergen. Dada består av 3 salonger og 24 ansatte. I dag skal vi bli bedre kjent med eieren og frisøren bak salongene. Velkommen til oss, Geir Askeland.
Hei, Sand. Takk for det. Kjekt å bli invitert til Hårpodden.
Ja, så hyggelig. Ja. Kan ikke du fortelle litt om deg selv og hvordan din frisørkarriere startet?
Jo, det kan jeg selvfølgelig. Ja, frisørkarrieren startet jo på at jeg hadde en bestekammeraten til en kompis av meg, eller det vil si broren. Han var 2 år eldre enn oss, kul fyr. Han valgte å bli frisør. Og den gangen var jeg vel 13 år, og når jeg var og klippte meg i den salongen, så jeg jo hvilket miljø det var der, og plutselig så gikk det opp for meg hva jeg hadde lyst til å gjøre. Så da gikk jeg rett hjem, 13 år gammel, og sa til mine foreldre at jeg skal bli frisør. Og de var jo litt sjokkskadet da, for jeg var ikke akkurat en sånn glad skolegutt, for å si det sånn. Jeg var der, for jeg måtte være der på skolen. Så plutselig hadde det gått et lys opp for meg. Og da kom med far ganske skeptisk, og så sier han liksom at ja, du sikker på dette her, gutt? Og dette her var jo på 70-tallet eller sent 80-tallet. Så de, han og min mor, de ordnet meg en plass på en salong i Bergen som jeg tenker i, og som ryddehjelp og vaskehjelp, for de tenkte som så at da kom nok jeg til å bli lei av å gå og vaske og styre på, og kanskje ville velge et annet karrierevalg. Dette med far sin historie, selvfølgelig. Og det var jo kanskje en god tanke de hadde, men når jeg kom inn der, så var jo Pink en ganske trendy salong. Det var jenter fra 16 og oppover, og det var vel 16 stykker som jobbet der. Så en gutt for 14 år kom inn der og se alle disse hyggelige jentene og damene, det var jo, jeg var jo kommet til himmelen, så jeg var jo bare klar. Så jeg har ingenting imot å gå og vaske gulv og gjøre alle de ting som en ekstra hjelp skal gjøre. Og det var liksom starten litt på min frisørkarriere. Så da begynte jeg mens jeg gikk i 8. klasse den gangen, som 14-åring, som ekstra hjelp på om kvelder og sånt. Og fikk da læreplass når jeg var 15. Og da startet jeg læretiden min på Pinky, og det var en fantastisk tid. Jeg var nok, som de fleste gutter på den alderen, ganske umoden, litt kaos i hodet, så fokuset var vel ikke alltid helt til stede i kanskje den læreperioden eller opplæringen, og manglet nok litt selvtillit og mestringsfølelse, rett og slett. Så jeg slet litt med å få den gode feelingen på opplæringen min. Men så fikk jeg da en som begynte å ha opplæringsrett Nina, og da ble jeg plutselig sett litt mer, og startet med å få litt mer mestringsfølelse og begynne å tenke at dette kan jeg få til. Så sånn startet da vel frisørkarrieren min, og så når lyset på en måte gikk enda mer opp for meg, så var det når jeg var ferdig utlett og var en sånn cirka 18 år, da hadde jeg vært med og male og pusse opp salongen til kjefen min, og så i stedet for å få lønn for dette her, så spurte hun om jeg hadde lyst til å reise til London og gå på kurs hos Vidar Sassoon. Og det var jo liksom bare sånn, oh yes, sant? Og da var jeg 18, og jeg tror myndighetstiden på den tiden var 20, så jeg måtte jo hjem og spørre disse foreldrene mine igjen, men de var jo ganske godt fornøyde med at jeg hadde kommet meg i arbeid, og så ut som jeg skulle bli til noe her i livet. Så, og den gangen var jo liksom London ganske langt vekk, i dag er det jo nært, men i hvert fall for meg den gangen, så var det jo omtrent som hadde ikke vært utenfor Bergen noen gang, sant? Så det å få reise til London var jo stort. Så da reiste jeg over til London og startet på en kurs på Vidar Sassoon, og var jo litt sjokkskadet, men når jeg kom bort der og så liksom disse frisørene, den attituden de hadde, den yrkes, hvor stort det på en måte kunne være det å være frisør, så ble jeg jo bare sånn, yes, sånn vil jeg bli. Dette har jeg lyst til å jobbe for å få til. Så da tror jeg det var noen ting som klikket litt opp i hodet, og så ta det sammen og begynne å trene, øve. Og jeg sto jo der første dagen og var jo litt i sjokktilstand. Jeg tror jeg klippet en gradering minst 3 ganger hele dagen igjennom for å få den til. For det kurset var nok kanskje litt for avansert for meg i forhold til det nivået jeg var på den gangen. Men og kom tilbake til hotellet, et lite hotell i Baseboten med dusj i garderobeskapet. Og burde billig. Og var litt sånn, ja, kommer jeg til å fikse dette her, men det var jo bare å gå tilbake dagen etter, og så ble vi med. Så jeg kom hjem med en virkelig motivasjon for å ønske å, hva skal jeg si, lykkes eller mestre frisørfaget. Så det var litt sånn hvordan min frisørkarriere i utgangspunktet startet, og siden har jo det, så jobbet jeg der i 10 år, og så da etter hvert så startet jeg opp egen salong, og det var jo spennende tid. Og det har jo gitt meg så utrolig mye i livet, og så takknemlig for at jeg havnet på rett plass utifra de tingene som jeg liker å jobbe med, og de tingene som jeg kanskje føler jeg er god på. Og det har jo gjort at jeg har fått jobbe som konsulent, og vært i NRK og i nye serier, og gjort mye forskjellig i livet som jeg nok kanskje ikke hadde opplevd i andre yrker.
Da var det
Det er fantastisk.
Men da var det Sassoon liksom, som gjorde at du hadde lyst til å merke, nå skal jeg begynne å trene og bli skikkelig god frisør.
Ja, det var i utgangspunktet det. Så læretiden, den på en måte sånn, jeg var kanskje ikke... jeg var motivert, for jeg ville bli frisør. Men det var først når jeg kom bort og på en måte der. Sikkert en kombinasjon med det at jeg var litt noen år eldre enn 15. Så var det det som ga meg inspirasjon til å på en måte forstå litt sånn hva arbeid som krevdes for å bli en god frisør. Du rett og slett må øve, og du må legge ned det arbeidet som skal til. Da. Og det var nok meg som mange andre på den tiden. Så var jo sesjonen blant annet en av de store. Men senere så ble det jo mange turer over, både til Tony Gai og sesjonen, og Ellen Internasjonal som var på den tiden, og Røsk og hele den gjengen der. Så det ble litt London-turer. Jeg fikk redde meg til det etter hvert.
Ja. Det var akkurat det jeg hadde tenkt å spørre deg om du hadde vært tilbake på kursleir.
Ja da, ja, etter hvert så fikk jeg litt opplæringsansvar. Etter hvert så de så at denne gutten faktisk kunne bidra med noe i salongen, så fikk jeg jo opplæringsansvar og en del ting, og da var jeg liksom på at jeg ville ha faste turer over til London og bare oppdatert og få det til. Og det var jo det som også ga meg inspirasjon senere til å starte for meg selv. Motivasjon, fordi at på den tiden så var jo i hvert fall frisørverden sånn at vi hadde halvtimeslister, og det var kjapp, 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 og selvfølgelig mye permanenter og alt det der, og det var en fantastisk tid. Men det krasjet jo litt med min tanke om hvordan, altså når jeg var i England og du kunne stå en time og kanskje mer med en klipp og på en måte rendyrke den interessen, så var det litt vanskelig å kanskje kombinere det med den salongen som jeg jobbet på da. Og der var det jo selvfølgelig, jeg skal si, litt med kjør og litt kortere tid på klippene. Så det var jo liksom en av grunnene for at jeg hadde lyst til å starte en salong som, der man kunne få bruke til dels den tiden man hadde lyst til og man trengte for å gjøre den type klippninger. Og farge selvfølgelig.
Jeg må bare spørre om en ting da, for da har du vært på Sassoon på 80-tallet. Viste den permanente da, eller hadde den med de der rette frisyrene sine?
Ja, de hadde mye av de rette. Det gikk en god del i det, så det var ikke... Men det kom jo litt an på hvilken kurs du meldte deg på. Sant? Så jeg var jo liksom på klippekurs. Det var det som jeg hele tiden, som er min store passion. Så det var det jeg endte opp med. Men selvfølgelig så var det jo en del permanenter og den tiden, eller som Sassoon og de gjorde, og de gjorde det jo også veldig spennende. Sant? Vikle retninger og tenkte mer klipp og permanent. Hva kan permanenten gjøre for en klipp, sånn at man kan bygge opp med volum og tekstur og alle disse tingene. Hjemme så var jo vi litt mer vant til at det var litt mer dårlig deluxe, det var litt mer det skulle jo helst være striper og permanent samtidig, sånn at håret stod seg selv. Så vi frisører stod jo der og sa nei, det går ikke.
Ja. Men jeg husker jo at Vidal Sassoon, i hvert fall den salongen jeg jobbet i, var liksom litt av direkte årsaken til at vi sluttet med permanenter også. Fordi de kom jo med å være wash and go, og den var jo så full i silikon.
Oljen trengte jo ikke inn, så det var... Oljen bare spatt av når du tok påført den. Så det var derfor silikon har fått et rimelig dårlig rykte i bransjen vår.
Ja, for da begynte i hvert fall vi å anbefale mer farger, for det var bare sånn at jeg orker ikke å stå med ompermanent på ompermanent. Mm. Og alle brukte jo den shampooen.
Ja, det var jo helt... i utgangspunktet krise. Så, nei da, det flatet ut det permanent greiene etter hvert hos oss.
Jeg bare et spørsmål til om Sassoon. Var det på kurs med Vidal Sassoon?
Nei, det var jeg ikke. Men jeg var på en tilstelling der jeg stod, og jeg er ikke sånn som har veldig mye, hva skal jeg si, på. Det er mange jeg ser opp til, men jeg har aldri hatt sånn, jo, jeg har hatt noen fotballspillere og litt sånne ting som jeg sier. Men jeg var på en tilstelling der han stod rett ved siden av meg, og jeg angrer veldig på at jeg ikke spurte etter biografen. Så jeg har stått ved siden av han, men ikke på kurs med han. Men det var jo mange av de andre som Tim Hartley blant annet, og ja, en del andre gode nøkkelarbeidere for han. Så vi var ganske heldige på hon som jag som sagt jobbar för den tiden, hon hämtade ju folk från Stasun över till Bergen och vi hade de salongerna. Det var ganska heldigt för att det var ju inspirerende salong att jobba i, för det vi fick Stasun över till alla folk från Stasun över till Bergen och höll kurs. Så så det var en fantastisk spännande tid och på den tiden så var ju liksom det skjedde ju väldigt mycket som du sa i forhold til dette her med permanent och alla ting sånn. så jag følte ju mig väldigt heldig så kom in i frisøryrket på en måte. Du fick lite av det gamla och så fick du vara med lite på den nya riden sant och jag kom ju mitt i den andra punktetiden så all fargeteorin min har ju jag utgångspunkt lärt mig att göra fel alltså om du blandar gult och blått så blir det grönt så var det liksom sån ja ja men kul det sant och inte minst ja, vi hadde jo ikke gelé. Altså, jeg kom jo hjem med 10 tuber gelé i kofferten, sant? For å få håret til å stå opp, sant? Så det er jo en ganske rart når du har levd så lenge i frisørverdenen og tenker på at vi ikke hadde gelé når jeg startet i frisøryrket. Så det er jo, ja, det var et spennende reise.
Ja, det vil jeg tro. Men så startet du Dadda. Hva konseptet til Dadda?
Ja, altså jeg startet da, jeg startet opprinnelig noe som er Kick på slutten av, 80-tallet. Og så hadde vi et navneskifte i 2007 som ble til Dada, og da fikk jeg inn en kompanjong som nå er med og driver. Så vi er 2 stykker i utgangspunktet. Men det var som sagt meg som startet det. Og nå konseptet Dada, det er... altså konseptet vårt er egentlig folkene våre. Konseptet er at det er en plass der du kan være deg selv utvikler deg som frisør og at vi ønsker å være en støttespiller for å være med og utvikle den gjengen som vi har så vi vil at folk skal på en måte lage sin merkevare i butikken at hver og en på en måte blir en merkevare innenfor Dada og så har vi alltid vært involvert i musikk og kultur og konserter. Vi har blant annet arrangert nye konserter i salongen. Sant? Vi hadde før Røyksopp egentlig slo igjennom, så spilte de faktisk i salongen vår et par av de gutter. Og så når jeg kom over til London 14 dager etter, og dette var det hotteste de spilte over høytaleren, så kunne jeg si, ja, de spilte i salongen vår for en 2 uker siden.
Ja, for de kom jo fra Bergen, de.
Ja, de kommer i hvert fall Nord-Norge, men de har jo base i Bergen da. Dette er jo ganske lenge siden. Så vi har på en måte alltid vært interessert og jobbet mye med det. Sant? Jeg reiste masse rundt med, dette er jo 100 år siden, med Tomboy når de var store, sant? Og jobbet på Boril og den gjengen. Så vi har egentlig alltid vært mye involvert i kultur og musikk, og det er på en måte det som gir oss en slags identitet. Så vi kjører bakgårdsfester og arrangerer mye, og det er jo en form for ja, markedsføring, men samtidig også det er det som gjengen må like å holde på med.
Gøy.
Ja, det høres veldig gøy ut.
Hvor kommer navnet Dada fra?
Nei, Dada kommer fra, det var jo en liten sånn rar greie det da, når vi skulle gå over og skifte navn, da, men det kommer Dadaism er jo på en måte en kunstform som er ganske sprø i utgangspunktet der du for eksempel har et bilde av Mona Lisa og så tar man et tegn av Bart eller gjør noe helt annet med henne sant? Og i det så ligger på en måte litt Dada-navnet da. Så, og så var det lettfattelig, jeg liker jo fort det lette navn så det er der inspirasjonen fra navnet kommer fra rett og slett.
Gøy.
Det er jo 3 salonger i dag.
Ja, vi er 3 salonger, så har vi åpnet en liten barbersalong i tillegg, eller en herresalong. Ja.
Ja.
Ja,
det er jo det som er i tiden nå, barbersalonger.
Ja, vi har laget en litt mer, jeg kaller det ikke en brun barbersalong, vi har mer laget en hvit barbersalong, så mer en herresalong, rett og slett. Så det har vi laget i det første lokalet som startet i faktisk.
Så og den heter Dada den også?
Ja, den heter Dada Barberen eller Herresalong. Ja.
Så da har du 4 salonger da?
Da har vi 4 salonger, ja. Jeg har en litt, jeg har en eldre sønn så jeg måtte få litt inn I dette her greiene også. Så da vil han holde på med den barbergreien. Så da, ja. da sendte jeg han til London et halvt år. Ja. Når han omsider var rast fra seg litt. Så, så han trives kjempegodt og jobber der inne. Ja.
Ja, det var kjempekoselig å ha familie og jobbe sammen, at barna dine vil også det.
Ja, det, jeg har jo en del ut av det gjort, men vi, jeg synes det utrolig kjekt at han omsider skulle finne noe som han trives med. Så det har vært en bra greie, absolutt.
Da må jeg spørre, hvor mange barn har du?
Ja, det, jeg har fire barn.
Ja, så gøy!
Ja. Ja, 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 ja.
Og hvor mange av dem frisører?
Det bare han.
Ja, han, okay.
Ja.
Nei, da, det ser ut. Vi får se.
Blir det flere salonger, eventuelt andre byer?
Nei, vi tror ikke det. Men du skal jo aldri si aldri. Sant? Vi føler at vi har veldig base I Bergen og I Bergens sentrum. Og vi føler at vi... Nå har vi gjort disse tre salongene eller fire salongene så lenge at vi kan driften på det. Så vi har ikke, vi har jo lenge tenkt skulle vi utvide, gå opp I større, gå ut til senteret, andre byer. Men vi trives med det vi har. Og så det jo litt det der, noen sier jo expand or die, liksom, sant? Men vi har jo vist over tid nå at det går fint an å være en, hva skal vi kalle det, en mellomstor liten bedrift. Og da har vi veldig kontroll på vi kan gå mellom salongene, så vi har god kontakt med alle de ansatte og sånn, så vi slipper på en måte å... Jeg jo redd for å plutselig ende opp med å administrere alt for mye, sant? Det var derfor jeg måtte finne en kompanjong, som kunne ta seg av den biten, sånn at jeg kan bruke tiden min på å være frisør.
Smart.
Hva vil du si den største utfordringen som man kan oppleve som salongeier, eller som du har opplevd?
Nei, det største utfordringen, det jo... altså, nå drar jeg litt på det. Nei, altså, jeg tenker jo at... altså, min utfordring var egentlig å skaffe kapital den gangen jeg ville begynne salong. Mm. For det var jo midt I finanskrisen, sant? Så når jeg kom ut og hadde vel fått litt sånn tilsag på et lån I noe som Sunnmørsbanken, så kom jeg ut og på døren stod det konkurs. Og det var jo litt sånn... litt sjokk da. Så akkurat den gangen så var det jo egentlig å skaffe kapital til å kunne begynne min egen salong. Så det kan jeg huske som en ganske sånn stor utfordring. Ellers så det jo akkurat det denne første... Nå har jo jeg drevet såpass lenge at jeg føler jo jeg har hatt forskjellig tid I salongen som selvfølgelig har glidt inn I hverandre. Men det å miste de første nøkkelpersonene, det føles jo som en, hva skal jeg si, et brudd, en slags form for skilsmisse. Så det vel kanskje det som jeg synes det har vært en utfordring akkurat det. Og så ser man jo da etter hvert som det oppstår sånne ting, så jo forandring kanskje ofte noe som fører til det bedre at det andre som kommer opp og får skinne litt med å ta ansvar. Så etter hvert så ser man jo det at noen ganger så skal folk videre. Det kanskje sunt at det skjer en forandring I salongen som faktisk kan bli ja, til det bedre.
Mm. Mm. Men det sånn at da de nye første nøkkelpersonene går, så det liksom fordi det første gang du opplever at de går, liksom?
Ja, det jo definitivt det. Sant? Og du kan si at nå var jo forholdsvis ungene startet, så det blir jo en sånn vennegjeng som nesten går på byen I lag og gjør alle disse tingene som gøye I den drippperioden. Så det nok det som skjer, og da føles det mye mer personlig de første gangene.
Ja.
Det samme, det første bruddet jo ganske tøft det jo, ikke det?
Ja, sant det.
Det var ofte det som gjør det ondest. Ja. Så etter hvert blir man vant til de. Neida. Ja. Nei, det nok noe med det, men det klart at... Ja, så det jo mange utfordringer I forhold til det å lære seg business og alle disse her tingene her som livets skole, kan du si. Jeg har jo ikke akkurat studert hverken økonomi eller drift eller de tingene. Sant? Så det jo en del ting som måtte gå på den kontoen. Men jeg hadde ikke noe studielån å slite med, så det var liksom greit egentlig å gjøre det. I hvert fall følte jeg for meg på den måten som det ble gjort.
Hva det beste med å være frisør da?
Nei, det beste det jo å få lov å utøve et fag, et yrke, etter hvert som man blir trygg på faget sitt. Og så det jo det å få jobbe med mennesker, bety noe, for det betyr ganske mye for disse kunder som kommer inn. Og det skal jeg si at jeg føler jo ikke jeg har kunder, det jo personer som kommer inn i salongen. Så det å få lov å utøve et yrke og gjøre folk glad og bety noe, det synes jeg er definitivt det beste. Og så ikke minst det å få lov å være kreativ og alltid kunne søke etter ny inspirasjon, være i utvikling. Det synes jeg er helt fantastisk.
Har du et favorittområde i faget?
Ja, for meg så er det jo klipp og farge. Det liksom det jeg brenner mest for. Det har alltid vært min passion. Jeg startet med klipp, og etter hvert så ble jeg veldig interessert i farge. Og det synes jeg veldig spennende nå. Det har jo som sagt jobbet en del som konsulent og få lov å dytte inn i den biten med å jobbe med fargeteori og sitte seg inn i det, synes jeg utrolig spennende. Så det liksom, men jeg har jo måttet gjøre andre ting. Jeg har jo stått på scenen en gang og faktisk fått oppsetningskurs sammen med en god kollega som jeg jobbet med som konsulent, som heter Dag Gustafsen. Og han jo ekstremt god på oppsetning og konkurransefrasering og alle de tingene. Og jeg trodde at vi skulle, da pleide jeg holde klipp på fargekurs, og så hadde han oppsetning på scenen. Men så kom vi på en plass, og der var det bare oppsetning. Og der sto jeg. Hva gjør vi nå? Så jeg sa til Dag, og han var sånn, det går så bra, sant? Så da laget jeg meg en liten sånn greie at jeg kunne jo litt oppsetning, så jeg lærte meg et par feste teknikker, og så sa jeg så greit når vi kom på scenen at de som kan oppsetning, de får sitte seg på den siden som Dag er, og de som ikke kan oppsetning, de kan komme på andre siden der jeg er.
Det var smart da!
Så har jeg en sånn opplegg som jeg har kalt for oppsetning for dummies. Og det som ble det gøye med det var jo at det er jo mange som går til oppsetning også. Så de var jo interessert i små enkle tips så de kunne på en måte ta med seg og skjønne med en gang. Da. Så det ble en ganske god stemning og gode tilbakemeldinger på det. Men det var vel kanskje del av den ærligheten på at nå gjør Geir noe han ikke kan. Og så skal vi se hva vi får ut av det. Så vi har gjort mye forskjellig, men som sagt, det er klipp og farge som er min store passion.
Det er løsningsorientert, da.
Ja, det må jo vi være. Ta ting som en utfordring.
Men hvilke firma var det du jobbet som konsulent for?
Jeg startet, det er en god kamerat som startet nå i Bergen, som er sørpartneren, og så ble de kjøpt opp av Friends. Så da ble jeg, så jobbet jeg lenge på frisørpartneren, så da fikk jeg reise mye, var mye i Danmark og jobbet på Ile og i Litauen og rundt omkring. Og når jeg ble med over til France, så var jeg egentlig tenkt på at kanskje nå jeg skulle konsentrere meg mer om salongene. Det var også en av grunnene for at jeg ville ha inn en kompanjong, sånn at jeg kunne få lov å farte litt mer og gjøre andre ting. Men det var jo fantastisk å komme over til France og treffe utrolig flinke folk og mye større firmaer, og selvfølgelig over hele Norge. Så det var trivdes veldig godt der. Absolutt.
Er du der fortsatt?
Nei, ikke nå lenger. Jeg ga meg vel på det 2-3 år siden. Ja. Men vi har jo god kontakt med dem, så ja, det er mye Yngve og Monika og ja. Hele den gjengen der, det er jo fantastisk.
Så kan man se deg på et kurs, eller er det liksom helt uaktuelt?
Nei, vi får se. Det er ikke helt uaktuelt. Det kan hende. Det dukker opp med noe annet. Nå er det jo ikke så mye som skjer akkurat rundt omkring på denne perioden, men ja, det er alltid trivdes i utgangspunktet med å stå litt på scenen og utfordre meg selv litt i forhold til det da. Så for meg så blir det en form for inspirasjon, og så lurer man jo alltid på i det man gjør der, hvorfor gjør jeg dette? Sant? Men det er jo det å pushe seg selv til å gjøre det og se det.
sant.
Men hvilke produkter er det dere bruker I salongen?
I salongen? Altså vi har, nå har vi jo tre salonger, sant? Og den ene har vi en litt mer en shop I. Men vi prøver å ha produkter som gjenspeiler litt grann, oss. Altså det som vi på en måte står for som frisører. Så, så vi har blant annet Orbi, Evo, R&Co. Vi har jo nettopp kommet med en ny serie som heter Blue, som veldig spennende. Og så har vi Lanza og Mr. Smith. Ja. Blant annet så har vi Mason Pearson, børser og litt sånt. Så vi prøver å ha sortiment liksom, som frisørene våre liker å jobbe med, men også som på en måte skal gjenspeile også den identiteten vi ønsker å ha. Så jeg selv veldig glad å jobbe med Evo. Det jo fordi jeg var konsulent for de selvfølgelig, og så vidt Lanza også. Men jeg synes det bare, både Orbi og Bumble veldig spennende produkter. Det handler litt om, I dag det jo masse gode produkter. Så det liksom, hvis man begynner å lese på innholdet her, liksom, sant, så ser man jo på en måte at, hva de inneholder. Men det handler vel noen som folkene bak produktene ofte. Hvilken identitet de har, hva det signalet det de gjør, hvordan forholder de seg til bransjen. Det synes jeg viktig.
Mm. Enig. Du har jo vært frisør en god stund nå. Har du kunder som fortsatt, har du kunder som fortsatt med deg, som har vært med deg fra starten?
Ja, jeg har jo det. Og det liksom når du sa det, jeg var oppe på yrkesskolen og skulle presentere oss, og da spurte jeg de, hvor lenge tror dere jeg har jobbet som frisør, for lærerne vil gå frem litt til at det går an å bli gammel I yrket. Det var jo ingen som tørde å si noe. Så jeg måtte bryte av og si, det mer eller mindre enn 2 år? Da tok de det. Så, nei, altså jeg har jo kunder selvfølgelig som har følt meg faktisk ganske lenge, og det jo litt morsomt å kunne komme og si til meg at de den mannen de har hatt lengst forhold til I livet. Så det jo, får vel egentlig ta seg kompliment da. Så ja da, jeg har faktisk kunder som har vært med meg nesten hele veien fra læretiden min faktisk. Wow. Så det jo ganske spesielt. Og utrolig hyggelig.
Ja, det blir sånn, vi venner, eller du kunde?
Ja, det jo akkurat denne biten der, men jeg pleier å si, jeg tror nok at mange av disse, hva skal vi si, kundene våre mer venner med oss enn vi kanskje med dem.
Mm. Ja, altså, sant.
Det kan høres litt sånn, kan komme ut feil, men jeg mener på en måte at vi som frisører, vi skal også beskytte, ikke beskytte oss, men vi skal vite hvor hen vi går, for vi jo profesjonelle I forhold til å jobbe med mennesker.
Mm, enig. Det noe man bør liksom tenke på ganske tidlig, vil jeg si.
Ja, jeg synes det, for det at I det blir fortsatt, selvfølgelig så får man venner og kan treffe folk og sånt, men hvis det blir bare venner, så tror jeg at tror det lurt å ha litt avstand på det, eller være bevisst på det, som du sier, ganske tidlig.
Vi har noen faste spørsmål også, vi.
Mm.
Du klar?
Ja.
Har du noen tips til frisører som vil opp og frem?
Ja, det har jeg jo. Det jo det at de må være villige til å legge ned den tiden og trening som skal til for å bli god. Og så må du skaffe deg på en måte den store verktøykassen med å kunne, selv om du for eksempel god på herreklipp eller farge eller langt år, så må du på en måte lære deg hele spekteret I faget vårt. Egentlig bare følge opplæringsplanen, men altså virkelig gå inn og jobbe på det. Og så må du komme deg I en plass der det der du ser at du får den opplæringen og den kompetansen som du vil. Og så må du rett og slett være villig til å legge ned av det. Du må litt tenke så dette her, nå skal jeg bruke de årene jeg har, hvis du ung da, til å investere I utdanningen min. Det kan ikke bare være gøy, det skal være gøy, da blir det mye kjekkere, men du må også faktisk være villig til å faktisk legge ned den tiden det tar for å bli god.
Veldig enig.
Hva inspirerer deg?
Det som inspirerer meg nå, det har jo vært veldig mye forskjellig opp gjennom tiden selvfølgelig, sant? For det at man går gjennom faser, men akkurat nå så inspirerer det meg, det jo kollegaene mine. Altså, det, jeg må jo være såpass ærlig å si, når jeg ser en av disse ungdommene gjøre en kul farge eller en god klipp, så begynner det å nøkke litt, og liksom, nå må du ta det samme greier. Sant? Dette har du. Nå skal jeg gjøre en god klipp, nå skal jeg levere noe som, som viser også. Så, så jeg blir veldig inspirert av kollegaene mine, og selvfølgelig, som vi snakket om dette her med å treffe andre frisører, og snakke med de eller se de jobbe, hva de jobber med. Det, kollegaene er vel det som inspirerer meg mest.
Hvis du kunne forandre på noe som helst i frisørbransjen, hva ville det vært?
Oi, i bransjen, altså, jeg vet ikke om det forandring, men jeg skulle ønske på en måte at man vil få frem enda mer den yrkestoltheten av å være frisør. Det på en måte å liksom stå inne for det du skal ta betalt, få opp standarden som det frisøryrket er, at ikke vi bare klipper over med hermetegn, liksom, men at det å være frisør er så mye mer. Så det skulle jeg ønske at bransjen klarte å få enda mer frem. Og selvfølgelig at vi da fikk opp både priser og lønninger og sånt, at vi får den stoltheten som faktisk det er å være frisør. Og jeg mener det.
Veldig bra svar. Jeg helt enig. Hvor finner lytterne deg på sosiale medier?
Ja, det var det da. Ja, sånn privat så er jo jeg, selvfølgelig er jo jeg på Facebook, men det går jo mye på Dada sine sider, og der har jeg heldigvis folk som kan være med og hjelpe meg når jeg står fast. Men det er på Instagram, stort sett. Så stort sett er det på Dada sine sider på Instagram. Det blir lagt ut ting. Og selvfølgelig Facebook. Vi har inne på TikTok og noe av disse tingene, men der er ikke jeg. Så jeg holder meg til de to.
Det holder sikkert i massevis.
Tusen takk for at du ville fortelle din historie og inspirere oss. Og jeg helt blown away.
Det var veldig kjekt å være med. Utrolig hyggelig.
Og følg oss gjerne på våre sosiale medier. Og gi oss gjerne på iTunes, så høres vi neste uke. Ha det!